Posledně jsem začal mluvit s vyučování nahoře, nebo s kázání nahoře, je to v Matoušově evangeliu. Začali jsme předtím, vlastně ještě před pátou kapitolou, ze čtvrté kapitoly od 23. verše, kde je ten úvod, kde pán Ježíš obcházel celou tou Galileou a shromažďovali se k němu velké zástupy a byli v něm různě nemocní a unavení a náměsíční a já nevím, prostě kdokoliv. Byl to zástup taková všeochuť, který zabral všechny ty lidi, který vlastně, jak jsem dneska žertem říkal, že jsme tady jako elitní klub, tak který vlastně jako v očích tohoto světa jako elitní klub nevypadá. Jsou to vlastně obyčejní lidi, můžou to být řemeslníci, farmáři, ale i různí prostě vyvrhelové, vyděděnci, bezzemci, různě nemocní, někteří malomocní, dokonce víme, že se pán Ježíš s některými setkal během své služby. To znamená všichni ti, kteří vlastně jsou opovržení v tomto světě, jo, opovrhováni tímto světem, ale ne v Božím království. Když si čtete Bibli, vlastně v celou Bibli prostupuje několik takových hlavních takových motivů. Jo? A jeden z těch motivů je, že Bůh si oblíbil vyvyšovat ponížené a ponižovat povýšené. Je to už vlastně v té modlitbě, když se modlila ta Chana, že když jí Bůh vyslyšel tu modlitbu a vlastně měla toho syna, to Samuele, že jo, když se tam modlila, tak vlastně ta její modlitba, na kterou vlastně navazuje Marie, modlitba je vlastně podobná o Panny Marie taky. A mluví se v ní o tom, že Bůh ponížil mocné a povýšil utištěné. A je to vlastně motiv, který prostupuje celou Bibli. Když pozorně sledujete, tak to uvidíte, že se to v těch různých příbězích objevuje znovu a znovu. Jo? Že Bůh si oblibuje vlastně v povyšování ponížených a v ponižování povýšených. Jo? Je to blízko Božího srdce, Bůh to tak má rád. A tak vlastně pán Ježíš začíná tu službu a přišli k němu ti malomocní a on sloužil, uzdravoval, vyučoval. A potom je to vlastně jako kdyby úvod do Božího království, kdy pán se rozhodl vyučovat své učedníky. A vlastně je to ucelený souhrn vyučování, které je nejucelenější vlastně v Novém zákoně. Je to takové představení toho, jak má vypadat Boží království, o čem Boží království je, jak vypadá, jaké jsou jeho zákony nebo principy. A to vyučování začíná takzvaným blahoslavenstvím. Jo? Je tam 9 blahoslavenství. Já jsem to tenkrát četl radši z ekumenického překladu, protože tam je použito slovo blaze. Blaze chudým v duchu. Blaze jo? Těm, kteří touží po spravedlnosti. Blaze těm, kteří pláčou a tak dále. Je tam použito to slovo blaze, místo blahoslavení jsou ti, kteří jsou chudí duchem, jako je třeba v tom studijním překladu, protože to blaze ve skutečnosti líp odpovídá tomu, co pán Ježíš chce říct a co je v tom originále uvedeno, a to je o tom, že to jsou ti, kteří mají dobrý život, kteří vlastně jsou Bohem vyvolení a jejich život stojí za to. Kteří jsou důležití, kteří žijou dobrý život. A vlastně ty první, to jsou takové tři trojce, ta první trojce je o tom, jak to jednou nazval ten Filipienci, nebo jak to bylo, že štěstí mají smolaři, jo? Je to vlastně o tom, že Boží království je, vlastně má opačný, úplně opačný hodnoty, než má tento svět, jo? Jo? Že Bůh si cení, necení silných, úspěšných, slavných a já nevím jakých, ale cení si právě naopak těch nejposlednějších a nezapomene na nikoho. A Božím království se nikdo nestratí. Božím království není nikdo bezvýznamný, ačkoliv sám sebe může za bezvýznamného považovat a můžou ho tak považovat i lidé církvi za bezvýznamného. Nikdo si ho ani nevšimne, ale Božím království není bezvýznamný. Jeho hlas není umlčený. Jo? Nebeský otec, jeho nebeský otec, který vidí a slyší ve skrytosti, to všechno vidí. Jo? A pak to pokračuje dál, jo? Že Boží království, že blahoslavení si ti, kteří žízní po spravedlnosti. Jo, milosrdní, nebo oni dojdou milosrdenství. To je důležitý princip a k tomu se dneska budu věnovat trochu víc a potom i ty další vyučování, jak to budeme postupovat, protože to je jeden z nejdůležitějších principů, kterým bych chtěl, aby jsme si ho zapamatovali, aby jsme s ním počítali. Někdy se může taky zjednodušeně nazývat princip žně a sklizně, jo? Co zaseváš, to sklidíš. Jo, to je velice důležitý princip Božího slova, nesuďte, abyste nebyli souzeni a podobně. Tady je to v této podobě, milosrdní jsou, mají dobrý život, protože oni dojdou milosrdenství. Jo, a pak to pokračuje, až nakonec to jde k tomu, že Božím království, ti jeho příslušníci zažívají v tomto světě i pronásledování. Zažívají i protivenství a tak dále, ale pořád to není o tom, že by jsme něco udělali špatně, nebo že by prostě něco bylo s náma špatně, ale ne. Takhle se chovali, takhle se tento svět choval k prorokům, jo, a k těm, kteří hlásali Boží slovo. A takhle to vlastně končí. Jo, ten 12. verš, já to možná přečtu. Radujte se a jásejte z 5. kapitoly, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, vždyť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Tak, a teď budeme pokračovat dál, já budu číst od 13. verše. Je tady trošku taková hádanka, tak výborně, tady vidíte to nade mnou? Tak, je tady trošku taková hádanka, jo? Kdy pán Ježíš říká těm svým učedníkům, říká, vy jste sůl země, jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolen? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste sůl země. Co to znamená? Nějaké návrhy? Co byste řekli? Co to asi znamená? Pán Ježíš se obrátil na ty, prostě kteří ho následovali. Mnohé z nich uzdravil, unavení a všelijak nemocní, ale byli tam různí lidé. Byli tam možná i nějací studovaní lidé, možná i nějací bohatí, kteří ho následovali, asi jich bylo míň, ale prostě úplná všeho chuť. Pán Ježíš se na ně obrátil, jo, to ti, kteří ho následovali, a říká, vy jste sůl země. Jo, sůl země, tak nějaké návrhy?
Je to na nás stojí.
Stojí? Sůl je... Jo, takhle. Dobře, hodně v přeneseném významu. No, sůl vlastně ve starověku byla velice ceněná, že? A vlastně, ale v historii Izraele a ve starém zákoně sůl sloužila jako obraz dlouhotrvajícího vztahu, smluvního vztahu Boha ke svému lidu. To znamená, že každá, tam je napsáno, že každá oběť vlastně byla posolena solí, jo? Sůl se používala jako symbol něčeho, co jako vytrvá. Jo? Používal se jako konzervant, že jo? Pro potraviny. Jo? Navíc zlepšuje chuť potravin a udržuje je dlouho neskažené, jako poživatelné. A v tom přeneseném významu tedy sloužil ten význam jako něco trvalého, něco, co jako přináší trvalé hodnoty nebo konzervuje nebo zvyšuje tu vytrvalost. A vlastně byla symbolem té smlouvy vlastně mezi Izraelem a Bohem. Každá ta oběť byla posolena solí. A protože to vyjadřovalo to, že to je vždy Boží závazky, výborně. Ty Boží závazky vůči Izraeli jsou pevné, jsou trvalé. Jo? Byla to symbolem...
Zespodu,
jo. Ne? Takhle. Výborně, děkuju. Jo, takže ta sůl. A my jsme ta sůl země. Já se k tomu ještě vrátím, protože tady potom je podobná věc se světlem. Jo? Takže sůl země. Takže my nějakým způsobem představujeme pro ten svět ten vztah mezi Bohem a lidmi. Jo? Nějakým způsobem. A zároveň zatím můžeme vidět i to, že i my bychom měli mít tuto funkci. To znamená, že bychom měli, jako kdyby se to vysvětlili, tak zabraňovat tomu rozpadu ty společnosti a tak dále. Jo? Což tak asi je, ale v tomto významu
Tady se mluví o, pán Ježíš má nejpravděpodobněji na mysli ten obraz ze Starého zákona. To znamená ten obraz vlastně dlouhotrvajícího nebo věčného závazku Boha vůči svému lidu. A on říká, vy jste ta sůl, jo? Ale jestliže sůl ztratí chuť, či bude osolena? Jak může sůl ztratit chuť? Jenom tím, že přestane být solí, že? No, protože přirozenou vlastností soli je slanost. Jo? To znamená, že když přestane být slaná, tak přestane být soli. Jo? To je taková trošku hádanka. Budeme se tomu věnovat, tam těch hádanek je samozřejmě mnohem víc, protože je to rabínský způsob vyučování, kdy pán Ježíš vlastně nutí ty lidi přemýšlet, nutí nás přemýšlet. To znamená, v podstatě on tady říká, vy jste sůl země, tak tou soli buďte. Buďte tím, pro co jsem vás vybral. Jo? Vy jste byli povoláni do Božího království, tak v něm žijte. Vy mě následujete, tak mě následujte. Neodcházejte nikam, zůstaňte tou solí. Vy jste sůl světa, tak i buďte. Protože když to nebudete dělat vy, tak nikdo jiný není. Jo? Vy jste sůl světa. A tak tou solí buďte. Jo? Půjdeme dál? Tak, a tady je druhý podobenství, druhé přirovnání, 14. verš. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře. Světlo. Zase obraz dobře známý ze Starého zákona. Světlo. Hospodin je světlo, že? Jeho slovo je světlo. Jeho zákon je světlo. Třeba Žalm 119, jo? Jo, tvoje slovo je svíce mým nohám, jo? Jo, a tak dále. To znamená, Bůh je světlo, jeho slovo je světlo. My jsme účastníci Božího království a tak jsme taky světlo. My jsme Božím slovem pro tento svět. Tak jako byl Boží slovo světlem pro Izrael, pro třeba krále Davida nebo pro toho žalmisty, tak stejným způsobem my jsme tím světlem pro tento svět. Jo? My jsme jediná naděje tohoto světa. My jsme Boží království. Jo? Jsme tělo Ježíše Krista. Jsme světlo tohoto světa. Jo? To znamená, že to je k tomu jsme byli povoláni. Proto jsem říkal, že jsme jako elitní klub. Jo? Jo? Že to je ten výběr těch, jako kdyby toho nejlepšího, co na tomto světě je. My jsme světlo světa. Jo? K tomu jsme byli povoláni. K tomu si nás náš pán vybral. Jo? Takže světlo je synonymum pro Boží slovo. Takže my jsme vůči tomuto světu svědectví. My jsme Božím slovem tomuto světu. Jo? Světlem. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. Jo? Město ležící nahoře je synonymum pro Jeruzalém. Jo? To se mluví pořád o městu nahoře, Jeruzalém. Ale tady se taky může jednat o takzvanou Boží horu. Jo, to už se dostáváme k tomu, že Bůh přebývá nahoře a na Sionu a pořád se mluví o tomhle tom. To jsme my přebýváme na tom Sionu. My jsme to město nahoře. My jsme tím novým Jeruzalémem. A to město se nemůže ukryt, protože je odešat vidět. Jo, je na nás vidět prostě. Bůh to tak zařídil. A když rozsvítí lampu, 15. verš, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. A to je Boží vůle pro náš život. A tak pokračuj tam. Dobře. 16. verš. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky, potrhuju, a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Tak tady končí takovýto oddělení, takovýto oddílek, kde se mluví o tom, že my jsme sůl. To je hluboký význam, jo, Starého zákona. My jsme jako kdyby důkazem a ukázkou toho, jak to vypadá, když někdo následuje Boha. My jsme tou ukázkou té Boží smlouvy. Taky jsme tím Božím světlem, tím Božím slovem pro tento lid. A jsme tím městem nahoře. To jsou takové tři vlastně přirovnání. A to, že to je to, k čím jsme my. Jo, to pán Ježíš řekl těm, kteří ho následovali. Těm zástupům. Já nevím, jak si mnozí připadali, když se to slyšeli. Jo? Lidi, kteří si připadají bezvýznamně, kteří si připadají, jako že na ně všichni zapomněli, že nic neznamenají. Jo? A najednou dostanou takový slovo. Jo? Jo? A tady je tak, ať vaše světlo září, my jsme tím světlem. A co je tím světlem teda? Co to tady napsal? Tak. Nejedná se o řeči, nejedná se o nějaké, já nevím, promluvy, vyučování, kázání, ale jedná se o to, jak žijeme. O způsob života. Jo? Jak žijeme. To znamená, my jsme jako kdyby ukázkou té živé smlouvy, nebo my jsme jako na nás, jak pán Ježíš říká Filipovi, jo, viděl jsi mě? Jo? Jak může říkat ukažnám otce, co pak viděl jsi mě, tak jsi viděl otce. Jo? My jsme jako těmi, kteří vnášejí tu známost Boha tomuto světu. Tím tady napsáno, jak se chováme. Jak se chováme. Jak reagujeme. Jak žijeme. Jo? Máme životy v pořádku. Jo? Jo? Jsme nějaký netykavky, nebo každé se nás hnedka dotkne, hnedka vystartujeme, když něco, když sousedka, soused neuklidí, v plánovaném úklidu, tak uděláme scénu. Nebo... Jak žijeme? Jo? Je na nás spolech? Nebo jsme utrápení, zničení, všichni nám ubližují, všem vykládáme, jak jsme na tom hrozně, jo, jak jsme nemocní, jak jsme chudí, jak nás všichni okrádají, do nás nemá rád. Nebo co ti lidi zjistí, když si s náma povídají? Setkají se s Bohem? Vidí to světlo?
Měli by.
Skutky, měli by. Ano, skutky. Jo? Jo? Takže to je k tomu se povolání. A k tomu si pán Ježíš vybral úplně ty obyčejné lidi. Jo? Žádný nějaký extra studovaný a tak dále. Obyčejní lidi. Lidi ulice. Jo? Tak, budeme pokračovat. Teď je tady něco docela zásadního. Já poprosím Davida tak, aby to dal takhle. Můžeš jim teda to drž zpátky ještě, Davide, prosím tě. Jo. Tak. Pán Ježíš prostě vystupoval jako někdo, kdo tak trošičku převrátil všechno na ruby, jo, v té době. Ale přitom vlastně on chce ukázat, že to vlastně jenom díky tomu, že ten svět je převrácený. On to jako kdyby otáčí zpátky tak, jak to má být. Jo? A vysvětluje ty věci tak, jak je Bůh myslí a jak je myslel od samého začátku. Jo? A tohle je totiž strašně důležitý, to se teďka budeme číst. Jo, protože oni pořád se s ním potom, čteme to potom dál, se s ním všichni dohadovali. Jo? A bylo vidět, že pán Ježíš jako kdyby moc nerespektuje ty jejich pravidla, moc nerespektuje hlavně takové ty věci kolem soboty, nařízení a další věci. Jo? A teďka, ale on tady říká něco zásadního. On říká v podstatě, ne já to vidím špatně, já nic nechci rušit. Jo? Jo? Takže a máme tam potom 6 ukázek, k tomu se dneska už nedostaneme, nebo aspoň ne ke všem, o tom, co to znamená. Tak půjdeme dál. Tak 17. verš. Pán Ježíš říká toto. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Když je tady použitá fráze zákon a proroci, nebo zákon nebo proroky, tak to je označení celé Bible. Celé hebrejské Bible. Jo? To znamená všechna písma. Hebrejská, jo? Dneska bychom řekli starý zákon, ale on to tam je trochu komplikovanější, měli to rozdělili do 3 skupin a tak dále, ale myslelo se tím, když se řekl zákon a proroky, se tím mysleli celou Bibli, celou hebrejskou Bibli. Jo? To znamená, on říká, já jsem nepřišel zrušit zákon nebo proroky, nic takového. Jo? Já vám nepřináším vůbec nic nového. Jo? Jako kdyby, jo? Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. A tohle je strašně důležité slovo, naplnit. Už několikrát jsme se o tom bavili a na několika jiných místech písmu je napsáno, že pán Ježíš říká, že třeba se hádá, nebo hádá ne, ale dává, řekněme si, názory s nějakými písmáky, farizeji nebo zákonníky. A tak on jim říká, myslíte si, studujete písma, myslíte si, že v nich máte věčný život, ale písma svědčí o mně.
A vy nechcete přijít ke mně, abyste měli věčný život, že jo? To je Janova evangelia, jo? Nebo když jdou ti kluci do Emaus, tak jim prostě vysvětluje, co všechno se v písmu vztahuje na něj. A jinde říká, ale Mojžíš mluvil o mně. A tak dál, tak podobně. Jo? A to znamená, že ono tady v podstatě napsáno, že Pán Ježíš je naplněním a vyvrcholením Bible. Že vlastně celý starý zákon jako kdyby na něco očekává, že není uzavřený, není dokončený. Jo? A když se zeptáte někdo tomu opravdu jako rozumí, kdo umí hebrejsky a tak, a jak je to vlastně udělaný a která, jako, čím končí starý zákon, tak prý starý zákon jako takový, tak jak ho mají Židé uspořádaný, končí v půlce věty. Je prostě, není dokončený. Jako kdyby chybí něco. A to mimo jiný způsobilo to, proč bylo tolik očekávání. Proč vlastně ty Izraelci, hodnozy z nich, očekávali příchod Mesiáše. Jako kdyby očekávali to uzavření toho všeho, toho příběhu. A Pán Ježíš tady říká, že je to on, který to přišel uzavřít a dokončit. Že vlastně on je završením toho všeho. Že vlastně celý vlastně starý zákon, celá ta hebrejská Bible, vlastně jako kdyby směřuje k naplnění Ježíši Kristu. Jo? A proto on ho nemůže rušit. Protože to, proč by to dělal? On ho prostě přišel naplnit. On ho přišel završit. Jo? On přišel, aby splnil všechny ty sliby, které tam jsou. On přišel, aby naplnil všechna ta proroctví, které tam o něm jsou. On přišel, aby dokončil to dílo. Aby vlastně, aby rozdrtil tomu hadovi hlavu. Od samého začátku vlastně se mluví o Pánu Ježíši tam, jako v různých podobenstvích a vidíme tam různé téměř mesiánské postavy, jako byl král David, nebo Šalamou, nebo další a další. A u každého z nich vidíme, že prostě selhávali. Jako vždycky způsobí nějakou naději, velikou naději a pak je tam selhání. Jo? Že prostě bude to chtít někoho trochu jiného, aby završil všechny ty sliby, aby obrátil celý ten běh dějin. Jo? Bude to chtít trošku takového zvláštního krále, člověka. A to je Pán Ježíš. On přišel naplnit to všechno. Ale budeme pokračovat. Pán Ježíš pokračuje. Neboť amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné, nejmenší písmenko, ani jedna čárka ze zákona. Když už je tady zákon, tak se tím myslí už jenom Tora, těch pět knih. Jo? To už se nemyslí celá Bible, jo? Ale to není důležité. V tom kontextu vlastně on to schválně ještě zdůrazní. Ne, ani ten zákon nebudu rušit. Nic z toho, co tam je napsaného, se nemusí přepisovat, nic z toho se nemusí měnit. To všechno je prostě Boží slovo, vyplývá to vlastně, to je všechno prostě pravda. Jo? Nic z toho se nemusí rušit. To písmenko nebo čárka, to je samozřejmě trošku taková slovní hříčka, že jo? Jo? To znamená, když třeba bychom si to mohli představit dneska u nás, tak když si představíme velké I, jo? Jo? A dáme tam také čárku dole, tak je z toho L, dáme tam čárku nahoře, uděláme z toho T, jo? Jo? Změníme význam toho písmena, změníme význam celého slova. Že jo? Jo? On říká, nic takového není potřeba udělat. Jo? To všechno je napsané tak, jak to má být, to je v pořádku. Já nic jsem z toho nepřišel zrušit. Jo? Nic jsem z toho nepřišel nějakým způsobem popřít. To je všechno napsáno správně, má to svoje místo ve svůj čas. Jo? A dokud se všechno nestane, nic z toho nepomine. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazván nejmenší. Kdo by je však činil a učil, tak to spojení, činil a učil. Pán Ježíš často vyčítá zákonníkům, že svazují těžká břemena a sami se jich nechtějí dotknout ani prstem, že? O farizejích a zákonnicky taky říkal, že na stolici Mojžíšové zasedli jako znalci zákona, proto činíte, co vám říkají, ale podle jejich příkladu nejednejte. Jo?
Jo? Tady se jedná o tu jednotu, to znamená správným způsobem je to možné udělat jedině tak, že to nejdřív, než to začneme učit, tak bychom to měli činit. Jo? Ten bude v království nebes nazván velkým. Ještě mi tam dej další dávku. 20. verš. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Tak. A od 21. verše začíná pán Ježíš ukazovat, co to znamená. Co tím myslel. Začíná jim to ukazovat. Jo? Takže tady se musíme chvilku zastavit, protože tohle není tak jednoduchá věc. On tady říká spravedlnost. Spravedlnost je v písmu mnohem širší pojem, než jakou mu rozumíme my. Já už jsem to říkal předchozím vyučování na toto téma, že spravedlnost v písmu se vždycky týká nějakého vztahu. Člověk nemůže být tak nějak spravedlivý sám o sobě. Nějaký izolovaný tom, jo? Člověk je vždycky jedná se o popis toho, že se správně chováme vůči ostatním lidem a vůči Bohu. Jo? Takže to je spravedlnost. Jo? Když Abraham uvěřil Bohu, bylo mu to počítáno za spravedlnost, protože správný postoj k Bohu je mu věřit. Jo? Jo? Třeba když byl Josef, byl mu spravedlivý a proto nechtěl Marii vystavit hanbě, že jo? Tak ji chtěl propustit potají. Jo? A mohli bychom vidět dál. Jo? Spravedlnost, my si představujeme spravedlnost jako, že máme spravedlivého soudce, před kterého přijde nějaký spor a on správně pozná, správně prostě rozsoudí, kde je pravda, komu přijde trest a kdo je třeba osvobozen a tak. Tak rozumíme spravedlnosti, že jo? To je jako ve zúženým významu. A to do toho samozřejmě patří taky, protože nemůžeme se správně chovat k lidem tak, že budeme špatně soudit. Jo? Jo? Soudce, který nesoudí spravedlivě, se nechová správně k lidem ani k Bohu. Takže samozřejmě, že to do toho patří, ale je to mnohem širší skupina. Je to mnohem širší, zahrnuje to vlastně veškeré naše chování, vztah a postoj k druhým lidem a k Bohu. A uvidíme dál, že to je jak slovem, tak skutkem, tak v mysli, v srdci, tak v myšlence. Vlastně, když mluví pán Ježíš o spravedlnosti, tak myslí vlastně všechno, co, jak se vůči druhým chováme, jak se k ty druhé díváme, co si o nich myslíme v srdci, za co je považujeme, jo, a tak dále, a tak dále, a jak se chováme a stavíme vůči Bohu. A všechny, a obě ty oblasti vlastně v tom vyučování nahoře teďka budeme rozebírat, protože on vlastně po tom úvodu teďka vysvětluje, co tím myslí. Jo? A taky říká, že pokud naše spravedlnost nebude o mnoho přesahovat spravedlnost farizeů a zákonníků, tak nepatříme do Božího království. Jo? Že, a to je strašně vysoká laťka. Vlastně jednou jsem slyšel vyučování od Bohuše Vojnara na to téma a on říká, že vlastně farizeové byli jako velice příkladní, velice zbožní, tam jsou tady vlastně v evangeliích jsou jako kdyby popsáni v tom negativním světlu. Ale je to jenom kvůli tomu, že stojí v opozici vůči pánu Ježíši a on neustále se snaží přivést na tu správnou cestu k tomu pochopení vlastně se je snaží přivést a mnozí z nich vlastně odmítají, jo? Ale mnozí z nich to přijmou, že jo? Mnoho farizeů nakonec se stalo učedníky, jo? A takže například Nikodémus a další. Takže farizeové vlastně, a pán Ježíš s nima trávil tolik času a tolik se s nima dohadoval právě kvůli tomu, že to mělo cenu. Jo? S těma Saducéma a s dalšíma se tolik nedohadovala, protože to nemělo cenu. To byli lidi, kteří neměli skutečně zájem o Boha. Jo? Jo? Ta sarucejská vrstva, snad jenom vlastně nějaký výjimky, ale to byla spíš taková šlechta, jo? Která měla pod palcem vlastně chrám a celou tu ekonomiku kolem chrámu a kněžských úřadů a podobné věci, kteří se snažili být za dobře, že jo, s Římanama a tak dále a s Herodem a tak. A to byly jako tihle sti, jo, soustředění kolem toho Jeruzaléma
to bude teda ta skupina a s nima pán Ježíš mu příliš času, máme tam asi dva nebo tři nějaký spory, které tam spolu měli, ale s farizejama se hádá pořád, protože farizejům šlo o boží věci. A tak pánu Ježíši šlo o to jim to vysvětlit. Jo? Takže proto se tady pořád dohadujou. Jo? A jeden z těch důvodů. Ale on tady říká, jo, a farizeové vlastně byli jako hodně oddaní tomu sloužit Bohu a i druhým, ale to oni byli vlastně ti lidi, kteří sloužili v poli ostatním lidem. Jo, Sadukejové, to byla jako ta šlechta, ti si tam seděli v tom Jeruzalémě a počítali ty penízky a tak dále, ale farizeové ti sloužili lidem. Ti prostě chodili, jo, různě a diskutovali a vedli nějaký synagogy a něco všechno a chodili třeba se modlit s lidma a já nevím co. To byli prostě, jo, takový oddaní prostě jako služebníci zbožní. A pečlivě dbali na dodržování zákona. Že zákonníci ti byli ještě o stupeň výš, zákonníci ti byli ještě jako studovanější, jo, farizeové byli spíš takový, my jsme to dneska přirovnali k pastorům nebo nějakým takovým služebníkům, kteří chodí po nemocnicích třeba, modlí se za nemocné a tak. A vlastně ti zákonníci to byli jako študovaní písmáci, ale taky vyučovali lidi, starali se o obyčejní lidi. A to byli lidi, kteří měli vysoký kredit a vlastně v té společnosti, velice vysoký, vážený a mnohdy zaslouženě, ale protože spousta jich to dělá laoko a tak, tam pán Ježíš kritizuje. Že? Ale kdyby on neměl naději, že to s nima pohne, tak by se s nima tolik nehádal. Jo? Takže to je, jo? Takže to je ale strašně vysoká laťka. A před chvilkou jsme se bavili o tom, že on nepřišel zrušit zákon ani proroky a že nic z toho zákona, to znamená story z těch prvních knih pěti Mojžíšových, nic nepomine. A vlastně, a teď tady říká, že ti, kteří se snažili a celý svůj život se snažili co nejlíp ty věci poslouchat a následovat, takže když pokud je naše spravedlnost, nebude o mnoho. Ne, když se jim nevyrovnáte. Nebo nebudete aspoň 90% jako oni. Ne, vaše spravedlnost musí o mnoho přesahovat jejich spravedlnost. Jo? A co, proč to takhle spojil dohromady? Na jednu stranu on říká, že on to přišel všechno naplnit, že to všechno platí, že to je všechno, že nic z toho se rušit nebude, ale vlastně to, co dělají farizeové, kteří se právě toto snažili naplnit, je naprosto nedostatečné. Je zcela nedostatečné. A pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho přesahovat spravedlnost farizeů a zákonníků, tak do Božího království nevejdete. Nezakusíte jeho moc. Jo? Nebudete v něm žít. Jo? A já se k tomu ještě budu vracet v průběhu toho výkladu. Já se tak rozjetej, ale nebojte se, skončím brzo už. Tak o co tady teda jde? Když tady nejde o to, oni byli přeborníci, totiž farizeové či zákonníci, oni vůbec nebyli hloupí. Oni nebyli jako takový, který jenom nějak jako tupě dodržovali ty předpisy. Oni v tom byli kreativní a oni se správně snažili poznat, o co v tom zákoně jde a o co jde Bohu. To znamená, že oni se snažili jako kdyby poznat tu moudrost, která je za těma zákonama. Protože zákony vznikaly v určitém období jako reakce na určitý potřeby, ty konkrétní předpisy. Jo? A jsou třeba konkrétní předpisy o válce, konkrétní předpisy, já nevím, co všem možným. Jo? Například někde jsem četl nebo jsem slyšel, že v Tóře je 611 zákonů a Tóra vlastně, protože v hebrejštině jsou písmena i číslovky, když to spočteš, tak je to 611. Jo, tady vidíte, jaký hračičkové oni vlastně byli. Jo? A že se hráli s takovýma věcma. Jak detailně ty věci znali. Jak měli všechno spočítané. Jak o všem věděli, o každý čárce věděli. O všem diskutovali. a snažili se tomu přijít na kloub. A oni věděli, že třeba jsou tam zákony některé, které se opakují předpisy. Jsou jako kdyby stejný, ale nejsou třeba stejně formulovaný. Tak třeba když vychází lid z Egypta, tak je tam o beránku, že mají zabít beránka, a je tam napsáno, že ho mají připravit nad ohněm a že ho nemají vařit. Jo? S ní ho ve spěchu a tak dále. No a potom v Deuteronomiu vlastně pán Ježíš, Mojžíš opakuje ten zákon a říká jim, a budete ho vařit. Jo? To znamená, že je vidět, že oni si uvědomovali, že ty zákony procházejí proměnami. Že jsou dány do konkrétních okolností. Že jinak jsou ty zákony formulovány pro Izraelce, kteří bloudí pouští, a jinak pro usedlý lid zaslíbené zemi. Že jsou zákony, které se trochu změnily díky tomu. Jo? Jo? Pak jsou tam zákony, které se vztahují k chrámu, k obětem a nevím, ke všemu možnému, a chrám není. Že? A tak dále. Jo? To znamená, to si všichni uvědomovali. Jo? Chrám nějakou dobu nebyl, že jo? Než ho obnovili a tak. Takže oni věděli, že se tady nejedná o nějaké dodržování doslovných nějakých předpisů jako bez duše. Jo? Že oni věděli, že musí zkoumat toho ducha zákona, ti farizeové. Oni nebyli hloupí. To znamená, oni se snažili z toho, vlastně z těch zákonů, jako kdyby se naučit tu moudrost, jaký je vlastně boží pohled na určitý věci a to dodržovat. Takže oni potom udělali komentář, že jo, k té Tóře, pak udělali komentář ke komentáři k té Tóře, jo, a neustále to rozvíjeli a rozpracovávali. To znamená, že oni to jako fakt dělali poctivě. To znamená, pán Ježíš říká, ale o tom to není. Protože málo kdo z nás, nebo nikdo z nás, si to troufnu tvrdit, jestli myslíte něco jiného, tak mě pak opravte. Ale myslím si, že nikdo z nás není schopen porozumět, pochopit, nastudovat a dodržovat vlastně nejenom ty předpisy jako takový, ale to, co lze z nich poznat, tak, jak to dělají oni. Jo? A pán Ježíš tady říká, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho. Co to znamená o mnoho? To znamená, vaše spravedlnost musí být jiného druhu. Jo? Musí se stát něco jiného. Nejedná se o vnější chování. Jo? Jedná se o stav srdce. Jedná se o to, jakým jste uvnitř. Nejedná se o to, co děláte, jak se chováte, jaké rituály dodržujete, jestli očišťujete všechno, jak máte, a tak dále, a tak dále. O to se nejedná. Jedná se o to, ne jak se chováte, ale o to, kdo jste. Jo? O to, jací jste, kdo jste. Jo? Takže se to má sjednotit, jako kdyby. To znamená, že vlastně všechno jde o to, kým my jsme uvnitř, že on přišel nejenom jako odpověď na všechny ty nevyřešené otázky, jako kdyby odpověď na to zaslíbení, ale i přišel nám to jako kdyby vysvětlit všechno, dovysvětlit. Ukázat to na svém životě, jak to vlastně Bůh všechno myslel celou dobu, a taky nám to umožnit tím, že máme opravdu ten podíl na boží přirozenosti, která v nás jako působí tu změnu. Jo? A myslím si, že ještě uděláme ten jeden příklad. To znamená, do království určitě nestoupíte. A teď vlastně, jako kdyby chce jim ukázat, co tím myslí. A tak rozebere 6 takových příkladů, jo, ze Starého zákona, kde vysvětluje ten skutečný význam toho, co tím vlastně Bůh myslí. Takže začíná s Desaterem. Má tam první 2 věci Desatera, takže půjdeme na tu první, co tady je uvedená. 21. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům. Nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Tak. Jo, každý všichni víme, že za vraždu byl trest smrti. Že o tom tady pán Ježíš mluví. Jo? Není to nějaká abstraktní věc. Prostě. Kdo zavraždí někoho, zavraždil, za vraždu byl trest smrti. 22. verš. Já vám však pravím, že soudu
propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Jo? Kdo by svému bratru řekl raka, jo? Jsem zjistil, jsem pátral, že to je něco jako dutohlav, prázdná hlava, nebo mě chůří jako prázdný člověk, bezvýznamný k ničemu, jo? Že nemá hodnotu. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Takže je tady určitý jako kdyby vystupňování. Je to zajímavé, že to jde jako kdyby proti sobě, jo? Jo, že kdo se bez příčiny hněvá, hněv rozumíme tomu, že výsledkem hněvu může být ta vražda, jo? Kdo se hněvá, tak propadne soudu. Kdo mu řekne dutá hlavu, propadne veleradě, což je jako kdyby nějaký vyšší soud, jo? A kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé geheně. Tak, jako kdyby, to, co ten člověk udělá, je čím dál míň a míň závažný a ten výsledek toho skutku je čím dál víc a víc závažný. A je to zase hádanka, je to tady třikrát, kdy pán Ježíš zase chce, aby jsme nad těma věcma přemýšleli. Já jsem musel jsem se trochu zamyslet tady na tou gehenou, protože já můžu říct i s Borkem, i s Jiřinkou, že bychom v geheně byli. I s Davidem. My jsme v geheně byli. Jo? Jo? To znamená, že to je údolí dneska. Můžete tam jít, je to takový pěkný parčík. Jo? Jo? Dneska už je to uprostřed Jeruzaléma, protože Jeruzalém hrozně vyrostl. Tak je to v podstatě uvnitř města. Ale je to právě na svahu, jak je ten starý Jeruzalém, ta stará část historická, jo, který byl původně za hradbami jeruzalemskými. A to označení je v podstatě údolí Hinonu. Jo, to znamená, jo, to znamená, že tam byl nějaký Hinom, nebo Hinon, jo, který mu to patřilo. No. Tak to bylo jeho údolí a pak to bylo údolí jeho synu a je to prostě Gehinom, znamená údolí Hinona. Jo. A, nebo Hinoma, já bych tak to říkal špatně. Jo? No a Gehinom se prostě do řečtiny, oni to nepřekládali, oni to jenom přepsali písmenko od písmena, takže z hebrejského abecedy se to přepsalo do řecké abecedy a vznikla z toho Gehena, no a my jsme si to z řecké abecedy přepsali do latinky a máme tu Gehenu. Jo? Že to je ono? To je ta Gehena. No jo, to samo o sobě, to pěkný údolí se stromkama a stravičkou, to jako nic tak strašného není, že jo? Ale ono to má samozřejmě ohromný význam jako obrazný. Protože víme to, že tam seděli vlastně za dob asi dvou králů izraelských, se tam děli hrozné věci, kdy se tam dělali ty oběti, dětské oběti. Vlastně oni tam postavili takovou tu, já nevím co, pec a tam házeli ty svoje děti jako, jo, a upalovali je jako oběť Bálovi a podobné věci. A vlastně na toto téma hodně mluví prorok Jeremiáš, jo, asi dvakrát tam prostě, že tam upalovali své děti, což já jsem jim nepřikázal, ani mi na mysl nepřišlo. A právě to údolí se zaplní mrtvolami, jo. Takže on jako prorokoval, že vlastně při tom, že to údolí bude tak plný mrtvol, že nebudou moc pohřbít, že tam budou prostě žrát ty zvířata a ti ptáci. A takže to je proroctví, který se týkalo pádu Jeruzaléma. To bude vlastně plný mrtvol, že jo. A ještě jsou další příhody kolem toho, které se k tomu vážou. A vlastně v pozdějších dobách, ale to už bylo po biblických dobách, potom v těch dalších, tak tam se potom, to bylo údolí, tam se svážili, smetiště prostě. Se tam svážili odpadky, pálili se tam a něco všechno. Takže, ale v té době, když o tom pán Ježíš mluvil a když použil toto slovní spojení, to ohnivý, ta ohnivá Gehena, tak tehdy oni tomu rozuměli v té době, ti Židé a ti, kteří tam žili, tak tomu rozuměli dobře, co ti myslí. Je to prostě místo zmaru a v té tradici židovské se to pokládalo za místo taky posledního soudu, kde hříšníci budou prostě zhoří a kde, nebo podle jednoho výkladového směru, další výkladové směr bylo, že tam budou věčně trápení a podobně. Vlastně my to máme dneska, že
víme, že ohnivý jezero je ten konečný, je to konečný místo, jo, kde skončí všichni ti, kteří nebudou napsáni v knize života. Jo. To znamená, je tady vlastně jako drastický vlastně ještě to zesílený tím slovem ohniva, Gehenna. Je tady vlastně jako kdyby drastický výsledek. Pro někoho, kdo někomu řekne blázne. Už jste někdy někomu řekli blázne? Nebo něco podobného? Nebo nějaký jiný slovo? Hlupáku? Troubo? Nebo seš k ničemu? To je ta raka, že? Jdu to hlave. Jste to někdy někomu řekli? Nebo si to někomu myslíte? Co? Mysleli? Jo? No, tak tady je prostě tohle, že jo? Výsledek. Proč je to tak silný? Proč je to tak jako tak tvrdý odsudek, kvůli takový, bychom řekli, spontánní až jako nevinný reakci na to, když nám něco provede, něco špatného někdo, nebo když vidíme, že někdo dělá něco špatného, nějakou hloupost. Vlastně oni už tehdy vlastně židé a rabíni už v té Ježíšově době rozuměli tomu, že vlastně hněv je jako kdyby předstupeň toho skutku. To znamená, to, co on jim tak vysvětluje, nebylo pro ně úplně cizí. Jo? Že jde o stav toho srdce. Jo? Že když vidíme, vlastně tady by nám mělo zarezonovat to, co se stalo, že jo, na východ od zahrady Eden, Kain a Abel by nám měl naskočit, protože co předcházelo té vraždě? Hněv. Ano, hořkost, hněv. Jo, to znamená, takže ten hněv, kdo se hněvá, jo, že Pán Ježíš tady ukazuje, samozřejmě on pracuje s těma obrazama a on předpokládá, že my to známe. Jo. To bylo to, co ty malí děti s mateřským mlíkem nasávali za ty příběhy. To znamená, že my to známe, takže když on mluví o tomhle, tak nám má naskočit Kain a Abel samozřejmě. Takže my vidíme, že to je cesta, která vede k té vraždě, a to je ten hněv. To znamená, že to, jestli k té vraždě dojde nebo nedojde, taky může záviset na okolnostech. Jo? Třeba se bojíme, netroufneme si. nebo ten brzku teče, nepovede se nám to. Jo? Nebo to dopadne jak s tím apoštolem Pavlem, který ho kamenovali a mysleli si, že je mrtvý, a on nebyl. Jo, pak ho obstoupili, modlili se za něho. Pravděpodobně byl tedy zkříšen z mrtvých. Tak to znamená, že to, jako kdyby ten skutek, to jako kdyby ten výsledek, ale ten začátek cesty je pořád stejný. A my nemáme po té cestě vůbec jít, vůbec nemáme na ní vykročit. Jo? Vlastně to vůbec nemá být v našem srdci, tohle ty věci. Protože to k tomu potom vede. Takže my se třeba dokážeme ovládnout a nakonec toho člověka nezabijeme, jo? Ale prostě celou dobu prostě ho nenávidíme, jo? Tak to je stejný postoj, jo? No ale ono to jde dál. Tady jde vlastně o to snižování. Tady vlastně to raka, to jako kdyby je v tom to, že to je jako kdyby někdo, kdo nemá žádnou hodnotu. Jo, když tady vidíme třeba nějakého opilce, tak si řekneme, dobře, tak jeho život nemá hodnotu. Nebo někoho, kdo je závislý na automatech a já nevím, živí se nějakou drobnou kriminalitou, nebo ne tak až tak drobnou, prostě nečuchne k pořádný práci. Prostě říkáme si, no to je člověk zbytečný. To nemá žádnou hodnotu. A vlastně vražda je jako kdyby ultimátním jako projevem toho, že někomu upřu jako kdyby právo na život, na právo na existenci. Jo? Jo? A tohle to je výrazem toho, že já jako v myšlenkách tomu člověku upírám právo na život, na štěstí, na cokoliv. Protože si ho nevážím, protože v mých očích nemá hodnotu ten člověk. A když už tak zápornou, byl by lepší, aby nebyl. Jo, kvůli něčemu, z nějakého důvodu. A to je v rozporu vlastně s Božím pohledem na lidi a na všechny okolo nás. Kdy v Božích očích má každý tu hodnotu. Takže tady toto vlastně, ten, když řekneme to raka, nebo takhle, tak tím vyjadřujeme, jako, že ten člověk nemá v našich očích hodnotu. A jestliže máme takový postoj k lidem, tak nezakusíme Boží království. Jo? Jo? Takže se nejedná se jenom o to, jak se chováme, ale jedná se o to, kým jsme uvnitř. Jací jsme uvnitř. Kým jsme. A o tom je ta spravedlnost, o které Pán Ježíš mluví, a o tom on vlastně začal tím úvodem, že on přišel to všechno naplnit, že on nic z toho nepřišel zrušit. Jo? Samozřejmě dneska nebudeme do toho Levitiku a nebudeme zkoumat ty věci a tam je třeba napsáno, že nemáme osévat své pole zrním dvojího druhu, že jo? Jo, já to teda nedělám, já nejsem farmář, takže vůbec netuším, k čemu mě to bylo, jo, ale pak je tam je taky, že nemá nosit oblečení z více druhů vláken, jo, a podobně, to my dneska všichni porušujeme, že jo. Protože my máme všechny oblečení, všechny látky jsou směsí nějakých vláken, jo. Jo. Takže my nepůjdeme do těchto věcí, jo, protože samozřejmě to se týkalo nějaké kněžské služby a tyhle ty věci, kdy vlastně to kněžské roucho bylo, když jenom trochu posluhoval, tak tam měl nějaký modrý pásky, když měl vyznačný postavení, tak toho měl víc, ale ten kněz byl barevný z různých směsí a všeho možného a tak dále. Jo. A navíc to jeho oblečení bylo jenom přehlídka všech všelijakých směsí, všelijakých vláken a všeho možného. A to je kvůli tomu, že vlastně tam bylo jasné rozlišení mezi posvátným a běžným, jako světským. Jo? Protože tam to bylo oddělené, byla tam ta opona a tak dále. A to všechno to mělo svůj hluboký význam a všechno ty předpisy měly vést Izraelce k tomu, aby si uvědomovali rozdíl mezi svatým a nesvatým. Jo? To byl ten důvod, proč to tak měli, že jo. Jo, takže my už to tak dneska nemáme, jo? Ale můžeme brát se vlastně poučení z toho všeho, co tam je, a to všechno mělo ve svůj čas místo. A Pán Ježíš z toho nepřišel zrušit vůbec nic. Jo? Jenom nám to přišel vysvětlit, jak to teďka bude vypadat Božím království. Tak a tady bych dneska skončil, ty další věci si necháme, další přikázání, další věci zase na příště. A je to opravdu, když nad tím takhle přemýšlím, tak zjišťuju, kolik to má vlastně všechno vrstev, jak je to všechno provyšlený, jakým způsobem to všechno hraje dohromady a jak je to provázané. Jakým způsobem vlastně ten nový zákon nám otvírá zpětně, o co šlo v tom starém. Jaký vlastně je ten význam toho všeho. Jo? Jo, takže a nakonec zjistíme, že to je vlastně, ono to působí jako všechno hrozně složitě, že to je hrozně moc. Ale ono, čím jdeme hlouběji, tím se to zjednodušuje. Až dojdeme na ty nejzákladnější, nejprvotnější pravdy, ze kterých vychází úplně všechno, které jdou říct jednou větou. No? Jo, k tomu se dostaneme, to nás ještě čeká. Pán Ježíš vlastně jako dobrý, jako rabín, jako dobrý učitel, on mě tak nazývali, že? Rabín. Mě nazývali, učení se taky nazývali rabínem, jako učiteli. Jo? Protože on vyučoval božím cestám. Že jo? A tak jako ten rabín, tak nejdřív to trošičku uvede, jo? Pak jim vysvětlí, o co jde, pak jim dává ty příklady a nakonec to z toho vydestiluje to nejdůležitější. A vlastně, když se dostaneme úplně do toho centra, úplně do toho jádra, tak se to dá říci prostě jednou větou. Nerozvětou dokonce. Jo? Třeba například apoštol Jan, když to pomaličku se dostává až k jádru věci, přes ty všechny věci se tam pořád uvádí, ta skončí u toho, že Bůh je láska. A je to. To je věta holá, ne? Říkám to dobře? Já jsem češtinář. Jo? Jo? A to je jádro evangelia, to je jádro celé Bible. To je všechno. Jo? Nebo to můžeme trošku vydestilovat jinak. Pán Ježíš tady potom v tom vyučování říká, cokoliv byste chtěli, aby ostatní činili vám, jo? Jo, činíte i jim. V tom je zákon i proroci. No, takže to je a to už je věta ta rozbitá, jo, nebo možná dokonce dvě, záleží, jak to napíše. Souvětí, jo, ale zase je to jednoduchý, dá se to říct, jako kdyby na jedno nadechnutí. Jo? A nebo největší přikázání. Že jo? Miluji Hospodina, miluji svého blížního jako sám sebe. Hotovo. Devěty. Jo? Takže my, když se prostě, jako čím jdeme hlouběji, tím se dostáváme blíž tomu středu, tomu jádru toho všeho, tím se to zjednodušuje. Nemusíme si pamatovat ty složitý předpisy všechny, jo, které byly dřív a takové ty složitý úvahy. Zjistíme, že to všechno strašně zjednodušuje. Akorát, když se nám to řekne takhle jednoduše, tak my lidi to pochopíme špatně. Protože my nevíme, co to znamená milovat. Ja? My nevíme, co to je láska. Takže když nám Jan řekne, že Bůh je láska, tak je to v podstatě samo o sobě pro nás bezcenný, protože my nevíme, co to je. A proto se musíme jako kdyby tomu věnovat, přemítat nad Božím slovem a zkoumat ty věci, aby jsme pochopili vlastně význam těchto už zjednodušených a jako sdělení, jo? Který ale jsou ve skutečnosti tím, z čeho to všechno vyrůstá. Je to v různý době různě, to vypadá, v různých podmínkách to vypadá různě. I různý předpisy měli lidé v zahradě jeden, že? Kolik měli tam předpisů? Jeden, dva. Jest všechno, co chceš, ale z tohohle nejest, to bylo možná druhej, ne? No, to bylo všechno, že jo? Kolik toho dostal Noé? No? Žádná krev, budeš jíst krev, jo? A nebudeš zabíjet lidi, nebudeš jako vraždit, jo? No, všechno. No, a dostaneš teda k jídlu maso, ale to asi je dobrý příkaz, já nevím, jestli se to dá formulovat, jako, brát jako příkaz, no a už tam toho jako moc dalšího není, že jo? No a potom vlastně, že jo, přišlo desatero, že jo, nahoře Sinaj a tam už je jako kdyby přikázání, to první to je preambule, že jo, to je jenom já jsem Hospodin, seš můj, já jsem tě zachránil, já jsem tě vyvedl z Egypta a tak budeš žít takhle, protože seš můj. No a postupně tam se staly nějaké věci, byly tam nějaké problémy, jo, zjistili, že tam někdo někomu něco udělal, tak přišly zákony. Jo? A pak se zase udělal chrám, a tak přišly zákony. Jo? Pak tam přišel ten, přinesli tam ten cizí oheň do chrámu, jo? No a najednou tam přibyly zákony. Jo? Jo? To znamená, že neustále se to rostlo a proměňovalo se to tak, jak bylo potřeba v tu danou chvíli, když Mojžíš třeba hledal před Božím tváří, jak se máme zachovat, co teďka máme dělat, a tak přišly ty předpisy. Že Bůh mu řekl, co je potřeba udělat. Jo? A tak jsme skončili až u toho čísla 611. Jo? Jo? A přičemž ale dneska všichni ti znalci starého zákona, nebo většina z nich se shoduje, vlastně těch historiků, že ty zákony, tak jak jsou popsány ve starém zákoně, netvoří ucelený právní kodex, protože jich je málo. A například, co se týče rozvodu, tam jsou dva předpisy, jo? Jo? A jiné věci. To znamená, že vlastně celá ta Tóra je jako kdyby vyprávění toho příběhu, kdy vlastně ty zákony, které tam jsou, slouží k dokreslení toho kontextu a k pochopení těch příkladů. Jo? Jo? To znamená, to jako kdyby není ucelený jako zákonník, jako kód nějaký. Je to prostě výběr z těch zákonů, už jenom proto, že jich je 611. Jo? Aby se to shodovalo se slovem Tóra. Jo? On nám ukazuje, že někdo prostě to sebral, vlastně inspirován Bohem, že jo? Po modlitbách a tak dále, tak, aby nám vlastně představil příběh a celý to směřuje k Ježíši. A to vyvrcholení je vlastně v Ježíši. Je to mesiánská literatura, která ukazuje na Ježíše. Takže takovým způsobem je potřeba, že jo, my dneska zase máme ty tendence některé ty zákony si z toho vzít izolovaně a začít nedodržovat. Jo. A tak třeba lidi říkají, dobře, tak je tam napsáno, že se nemáš jako nechat tetovat. No to je pravda, to je napsáno, to je v Levitiku. Ale tam je napsáno, ten verš přímo zní, nebudeš si dělat jizvy za mrtvé a nenecháš se tetovat. No, několik veršů před tím, že nemáš nosit oblečení ze směsi vláken, jo, a dál to pokračuje, jo, nemáš věštit a já nevím, prostě všechno to takhle pokračuje. No, takže když dobře, tak když to takhle chceš, tak musíš dělat všechno. Proč si selektivně vybereš jenom něco a z toho budeme dělat prostě ohromnou vědu a ty ostatní prostě vyignorujeme. Jo? Prostě my k tomu přistupujeme strašně jako kdyby amatérsky, nebo jak to říct, diletantsky možná je lepší. Jo? Jo? Takže k tomu to vlastně sloužit nemá. Je to vlastně k tomu, k nabití moudrosti. Když apoštol Pavel píše Timoteovi, tak mu říká co? Od dětství znáš svatá písma, která ti můžou dát co? Moudrost ke spasení. Že jo? Jo? A pak pokračuje. Jo? Jo? To znamená, že o co to jde? O co jde? A pán Ježíš vlastně v tom pokračuje. A vysvětluje, ukazuje jako dobrý rabín, o co tam šlo, o co Bohu jde a jak to v Božím království má vypadat. Takže tady asi skončím pro dnešek a čeká nás dál další věci, další ukázky toho, jak pán Ježíš vlastně tvořivě a s jakým vhledem nás uvádí do toho zákona Božího a do toho, o co vlastně Bible jde.